lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e Lobeli Eye. Mpoko ila mupebo yibo la muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala. Utu Washington DC nguma mkonzi ya ikulu Amerika ya mbupenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lilo. Na Lubumbashi na Okatanga baibo kengi pepunusu bazali kolokota ka mikolomiye bakuluna to bilenge balala ka libanda pe basala ka mobulu kasi bolokoti bwango bomimi nungu nungu.
Opération Zero Chege, oyo eza opération ya eza ko kangate eza ko rafle rafle wana eza la ka kangate pas tout la kani moto destination na eza la ka kasho.
Ba banka iso ya ekolo Congo Démocratique ba pesami kino suka ya sanza ya sambo pona koti ya kaka ba franc congolais na ba terminaux de paiement électronique TPE tupi ba masini ya kozwa pe kofuta misolo eye ba kotelemisa na ba supermarché.
Ko dédollarisé et bandi na bisoté ilo kozwa la biso pasi na mboke zake. Nous pensons inventer la roue. C'est un problème presque, je dirais, universel.
Lelona lina kanabiso lokole tuko yamba bongo mokeli bililingi tupe cinéaste. Cinéaste Chopper Kabambi, wazalina Kinshasa, a kolubila biso oba film a zaliko lingilimi kolomie lokola moko na titna ebengami marié, célibataire ou marié avec sans enfants. Makambo mayemba soto kukende na mbulei nangu na mwantangu kasi ya mboto kupesa bino sango na bokuse. Mbula materi ya fika ye kolo Congo Démocratique eye kambami na mama Judith Suminwa endimami na bakelini beko ba ekolo sima na boleki ya ministro ya mbo ya fika na nandako ya bokeli mibeko. Bakeli mibeko kambami sato na tukulibwa na samboli kolo ya kambami neyi na mitano ba ponakipo na kundima mbula materi eye ya fika. Judith Suminwa tunuka alimbulaki na lisikulu na manaka maye pe ayanola kikaka minuti tukumisato na simana yango na mituna ya wakili mibeko alaki komatisa nkita ekolo na dolar miliara tukulibwa na mibali na ndambo kati na mibu mitano mikoya. Mbula materi ya Judith Suminwa e kubanda musala pene na sanza motuba simana ilonga ya Felix Tshisekedi bo moko konzi ya ekolo na bokonzi na ye ya mibali sima na mapona mi masalamaki na sanza ya zomi na mibali elekipe sanza moko na ndambo sima na bopesami ya ebonga ya mokambi ya mbula matari na Judith Suminwa bo mwasi pona mbala ya yambo na ekolo. Batukuleka tuku mwambe bazali kumuna na tekino sika sima na bozindi ya balenyere moko na mpokwa ya mokolo mwa mosala moko na maikwa na kilometre tuku sambo na site ya mushi na etuka ya maindombe kulanda mbula matari ya ekolo Congo Démocratique. Komisere fluvial ya mushi Ren Kamer Maker a lobi ete ezalaki balenyere na kombo ya la sainteté eye ezalaki kukindi na Kinshasa kasi ezindaki sima na kotutana na mabele tango ezwaki likama ya moteur. Ezalaki komema koleka bato nkama mibale na tuku sambo na biloko misusu mingi. Bato nkama moko na tuku mwambe na mitano babikisami Rain Makera alobi tina ya likama ezali bosali mubembo na butu. Mokonzi ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi alobi kulanda liyebisi liandako ya mosala na ye ete ayoki motema mpasi penza pona likama liyango pe asengi bolukiluki bosalema pe bo pesami ya lisungi bosalama na baye bazwi makama. Babamba e kubaki ko kuya na Kanyabayonga, kati na Rutshuru na Lubero, na Nord Kivu, na Bitumba, kati na Batomboki ba M23, na Mampinga Mayekolo Congo Démocratique, Maye, Masungami, na Babundi, ba Mangomba, Ndenge na Ndenge, ba Ibabengami, ba Wazalendo. Société civile et lobby, ba tomboki, ba si ba beti, ba bombo koleka zomi, uto suka yamposo moleki, pe bato, ba bale, ba koufi, pe koleka zomi ba zoki, soda moko azali kati na ba wei. Mwa kimia ezalaki na tongo ya lelo. Misala miabubimisi tobo koti si biloko biako teka kati na Uganda na ekolo Kongo Demokratike mitele misamaki lelo na site ya Kasindi na territoire ya Beni na Ndelo ya Uganda na Bosenga ya Baisote Civil ya Esika Eye bu Eyano na Bopekisi Molongo mwa mituka mingi mimimaki mizali na mbisi pona koteka na ekolo Kongo Demokratike na kuhuta na Uganda lisanga ya rakompanyi ya ekolo Kongo Demokratike Tupefek elongo na ACCAD Association de Déclarants en Douane ya ekolo Kongo Demokratike bazali kopamela Kampala koluka komema bisika misusu zando ya mbisi ezalaka na ngambo ya ekolo Kongo Demokratike komema yango na Mpondre na district ya KCC na Uganda bayi ekolo Kongo Demokratike balingi likambo yango te. Batu ebele baye batiamaki na batiamaki na bosimbami bapesami bonsomi na Royaume-Uni na tina bakangamaki na tina kotindikama na makasi na Rwanda bapesami bosomi esakoli kabine moko ya ba sambe litope ya bavoka ministre wa yambo oyo azali conservateur Rishi Sunak alakaki kotinda na Rwanda na makasi ba singi mikanda miabovandi baye bakuta na mayuya na Royaume-Uni pe atikelaki ebangoli bakute ya kuluka kozonga mpepo ya yambo isengelaki kumema bango omokolo mwa tukumi bale na mini ya sanja ya sambo njo kande mikolo mikoya mizali nanu malamu penzate po na mabongisi maye uta Rishi Sunak asakolaki maapunami malombango ya bakelimbeko mokolo mwa mini ya sanja ya sambo ikoya. Na Afrika ya Angele, lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka ya kala Jacob Zuma, mkonto we sizue MK, senge na misalami ya sembo kopekisa ete parlement, uti koponama sika kosala likita po elobi maponami masalamaki omokolo mwa tukumi bale na libwa mazaraki na mayu ya mingi. Lingomba ya Zuma limemaki. Bibimaki na molongo mwa misato na 14.6% na bibonga tukumitanu na mwambe kati na bibonga kama minei ya ndako ya bokelimibeko omkoto we sizwe e kebisi ete kuboya kuzana na parlema ya sika po na mayu ya mango. Zaliko landa sango ya mokile lulutu Washington na elobele eye edi isango. Ba banka iso ya ekolo Kongo Demokratike ba pesa mikino suka ya sanja ya sambo po na kotia kaka ba fan kongole na ba terminal de paiement electronique TPE to ba masini ya kozwa pe kufuta misolo e kotele misama na ba supermarché pe bisika misusu ya mombongo na tina ya ko pesa kilo na mosolo mamboka pe na bana mboka makasi ya kosalila mosolo ya ekolo fan kongole bulayi na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Mokano muna mozali malamu pona bato ebele kasi mosengili mozala kaka yango moko te mingi balingi ete mikano misusu mizinga yango na ntina ya kopesa mpifo na franc congolais. Ekonomiste indépendante omoyebi ya mambi Mankita Gérard Lemba atalisi ete mokano mwa banque centrale mozali malamu kasi ya mpasi ezali ete ekolo Kongo Demokratike ekoyambaka manson kouta libanda elingi koloba ete kita ezali extraverti to etali kaka libanda nzoka nde esengeli monso masalema awa mpona kopesa mpifo na mbongo ya ekolo Kongo Demokratike esengeli diversification to makambo mandenge na ndenge mpe ya ekonomi matiama tulanda Gérald
balobaka na économiste que les vérités économiques sont têtues. C'est la loi du marché qui dicte l'environnement. Il y a marché wana otro loba ni bisana na loba 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 mo sa mbulo poto mais ngina loba ke ko dédollariser et bandi na bisoté il veut ça la biso passe na mboke za ke nous pensons inventer la roue. C'est un problème presque, je dirais, universel. Les gens ont tenté de résoudre ces problèmes ici, mais bah, tout va solutionner. Pourquoi? Parce que la loi du marché est tellement forte que ils ont balayé tout ce que vous prenez comme mesure gouvernementale. Nous, tous en économie, nous sommes extravertis. C'est-à-dire que nous sommes tous en balibanda. Ce que vous voulez dire, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Mais la mauvaise monnaie, aux années, si on a des dollars, il y a un monde qui chasse, c'est la conséquence, il y a l'extraversion à l'économie en Guadeloupe. Donc dire que tout décrété mesure, parce que Bissot, tout ça, souverain, ça ne se fait pas. Et au monde, il faut tenir à Wawa. C'est une loi éphémère, une mesure éphémère. Il faut tenir à Wawa, monsieur, peut-être 3 mois, 6 mois, une année. À la rigueur, je vais dire, c'est au monde qui est là, après mesure en haut, il a l'inan. Donc, rappelez que tout ça, l'économie, il y a des gens qui ont des dédollarisations. Et ben dit qu'on a en Amérique latine, le professeur Menine Bastala va étudier, va trouver que ils ont passé tant que vous vivez dans une économie dépendante, tributaire na ba importation. Donc ils ont conséquence. Donc ça peut paraître bien, c'est une mesure nationaliste, mais avec le temps, il c'est inefficace, c'est inopportune.
Banambo campé, ba sepeli na mukanomui, kasi bazali na bobali pa matin, ebeli ya masini, manampé ba moni électronique, to misolo mian ya singampé, ba depo ezala kamili na dollar, kosale la yango ekopesa yiki ikite na misolo na bango, bango mpe ba sengi na mbula matari, mikano, misusu, mikotambola elongo na moyi, mwakotia kaka franc congolais. Na ba TPE to kabana mboka ai
dans un premier temps tokolo ba ke initiative eza mabete eza initiative moko eza nango luwata parce que likambo pe ya nyoso ko sama na dollar ezo pesa passe par exemple to mona nito futa bandaku ba tusu ba futa bango na franc il faudrait tout ça ça ba manœuvre bele pour nous trouver dollar pour na ko futa neti bandaku mais difficulté eza kaka tant to bando ke na ba comment on dit na ba distributeur par exemple pour na ko sala pour retirer mbongo so ke eza neti compte na o eza par exemple la dollar tant on go retirer mbongo to ebi ndenge salamaka quand ces accords qui tant que nous retirer mbongo non par exemple au moment que au perdre par rapport il y a taux de change wanande problème que se situer ka wana
il y a vraiment une initiative au bango bazui ba veiller na yango et kende liboso pour que aider les populations makasi pour bailler ba ko stabiliser un peu monnaie dans sur le marché.
Mais dédollariser aujourd'hui est la réalité. Bon, est la réalité tout ça pour confronter les lots par rapport à pouvoir d'achat. Les dollars aujourd'hui azali kolo pour les 400 congolais. Pour nos sommes par exemple, 10 dollars, 28 000 francs, la franc, prend la mise, et aussi la valeur, l'imosu et un dollar. Oui, dédollariser, c'est une bonne chose. Mais il faut qu'on soit en mesure où il faut accompagner les Kambouana de manière à ce qu'il soit frappé sur l'économie. Bien que le dollar n'a pas ça, pour qu'on soit en Kambou, on a mis son moko.
Ningi Bazali, Naiki, Kimpo, Ekali, TPE, ATM, Kasi, Moussel, Yabonk, Oyo, Rudimi, Tateolo, Apesi, Nabozendo, Bokeseni, Namaimatali, Bamassini, Mabali. Mali, Mokano ma banque centrale, Mosengili Mokota, Namisana, na Suka ya Sanza ya Sambo Iye, Ezali Koya, Nathalie Sekabouro, c'est mon rabbi pour la VOA Afrique Kinshasa.
Na Lubumbashi Baibo Kengi mpe pulusu bazali ko lokota mikolo miye bakulunu atobi lenge baye balala kalibanda pe basala kamo bulu mbala na mbala kasi bo lokoti bilenge bwango bo mimimo anungu nungu tola dasango yango na narval mabila.
Et komi posomoko banda polisi et banda ki opération zero chege toko kanga bilenge bizanga misala na bana ya balabala to ba chege na engumba Lubumbashi major Charles Bin Luamba molebia polisi azana micro ave walingala
opération zero chege oyo za opération ya eza kokanga te eza ko rafle rafle wana ezalaka kokanga te parce que bakani moto destination ayi ezalaka kasho destination ayi ezalaka kasho et puis ba defre na parquet après parquet ya ke na tribunal to soki ya ke na prison oyo eza kokanga te eza kolokota ba chege oyo bato baza en conflit na loi. La confiance va s'en dire nini. On est basé là et pas na bango na bandako, bango ba mikuti na balabala, bazo lala na balabala. Wana ba constituer danger public. Raison pour laquelle gouvernement provincial ya okatanga. Azwa kimibeko apesi police. Po police a raflé batouana, tant aujourd'hui batouana, to pesi bango la service national. Mais avant ya ko pesa bango la service national, ezala ki pe bato bana mike oyo bato babengaka na kifalansa ba mineur bato wana ba mineur bazala ki mwa 300 toke to tiki bango na centre d'encadrement na Lukuni. Or tozala ki accompagner na UNICEF na tribunal pour enfants na ministère ya affaires sociales pe na division ya affaire sociale tiki bana wana parce que baza ba mineur. Mais na ba mikolo to pesi bango na service national. Service national pe azwi bato wana aki na bango na Kanyama Kasese. Kuna bakokende kosala dano ba prendre ba misala lokola ba menuiserie, lokola ya ba maçon, lokola ya ko ba agriculteur, ba pêcheur, ba élevage na ba soudir na ndenge ndenge wana. Alors kosala ki nano premier vague. Kala mingi te, soki lobi, soki lobi kuna, tokubanda operasyon pou la deuxième vague.
Atako bolimboli ya polisi, batu ya Ngumba Lubumbashi, balobi eloko mosusu, bazana mikro ya veu wa Lingala. Bon, to sepelite, bon, comprenez mo Lingala, to sepelite, parce que operasyon, normalement, les operasyon ba kuluna, ba chege, comme on les appelle ici chez nous, mais operasyon komi, ba komi kozwa, ba tounyon so. Aux intellectuels, bah zuyo, aux anani, il suffit jusqu'aux à la nasuke belé na na mutu, bah oki kokangayo. Or, des bases opérations ils apportent na bakuluna na bashege. Donc, il faut bah zwa décision pour que bah mona très bien nani, bah toi comme mana Kanyama Kasese. Bakanginga, lobby la boutou, la bande, kozonganda, bakanginga, soi-disant que, batoune, tibi, somne, osala, bakou d'état, bazo, même insécurité, na mboko, donc, 18h, niveau à poste, Lubumbashi, ba PM, ya, baza, na niveau à poste, bakanginga, non, okiko tambo, na souki, ya boete, non, eza, illégal, na mboko, non, biso to bandaki kombo na est et puis là ba pesi biso mission to ya na katanga po to zwa batu nyonso bazan sukebele.
Bertin Chose azamoko ya société civile ya cadre de concertation thématique sécurité a PCP makanisina ye ndenge nini opération zero chege ezo leka.
Opération Kanyama Kasese to sepela ki bango mingi parce que ezali opération moko eza professionnel donc bazozu abato bakende kotanga misala ya technique po bamona nini bakoki kosalisa mboka na biso e bato nyonso balingaki yango pe lelo bato mingi pe balingi yango. Sur le plan opération tout le monde a dit que une opération wana evizaki bato oyo baza banzela donc ba chege bakuluna na ba misusu baoyo bazo pesa insécurité bazo tia insécurité na ville na biso ou na ba ville mosusu.
Sika to komi tango ya li na kanabiso lokule. Mbote na bino banso lelo na lina kanabiso lokole toko solola na mosali bililingi chope sineas Chopper Kabambi. Mbote mwana mboka Chopper Kabambi.
Mbote ndekedi na ba landinyon so ya vewa.
Utoyambio lelo mutuna liwasuto kutuna esali mwa mikolo ulikaki yawa Lelo tozo tuna sangonini yo zanango po na mosala na yo ya cinema lokolo saka.
En tout cas, biso abasangweza malamu tozo continue ko bundaka kanenge to bundaka kolonyo so pona ke musa na biso ya cinema et la laté et une deliboso. Sika wa tozo na tournage ya série moko o babengi marié mais seul eza 20 épisodes ya 45 minutes. Et puis après, à Wawa, ce qu'a aussi ici deux jours après, peut-être dans l'Est, dans Bukavu, qu'on tournait un long métrage. Donc, et l'on a dit que nous sommes toujours dans la bonne arrière qui nous a dit que nous sommes tous.
Marié, mais seul, pour nous, nous sommes tous les gens qui nous ont dit que nous sommes tous les Kinshasa, dans l'école Congo démocratique, pour la réalité, et nous la société. Nous sommes tous les gens qui nous ont dit que nous sommes tous les gens qui nous ont dit que nous sommes tous les gens qui nous ont dit que nous sommes tous.
En tout cas, bamboka na ki bamboka na biso oyo surtout na ba internet, ba TV, na ma opinion sonenge ya et un peu ko bousculer culture na biso. Yango to remarqué, eza na ba te belé au moins tout ba bali, au moins sale kaka 1 mois, 2 mois et belé tam sou une année, au moins pe li bali e koufi. Tam sou sou eza ba réalité belé, na kala makambwa ne za ki pe na zo mo na pe na mingi te. Mais si ko to moni ke ma mamane zo sale mamwa mingi. Yangwana est inspiré par Bisso, la vie quotidienne est inspirée. Donc Bisso peut s'inspirer, tout ça, les séries au Babengi, marié mais seul. Donc Bisso, nous sommes tous observer la société, nous une société d'Okende, ma ramenine est en acte à la société, yangwana peine de tourment seul à la fille de mes tout le belaming va divorcer. Tout le belaming, nous sommes moi si à Bali, mais mon bali à Zalakata qui est à Rabe Bissala, et puis à Tikalie Moko. Ou bien mobile azo lingate que moi sina sala parce qu'il faut azo s'occuper na bana des choses comme ça donc moi ba réalité wana ndeto zo beta na série oyo pour na ko permettre à ce que voilà ba tout bazo pe ba leçon na bango quoi.
Bongo na sima nango bibo kende na est na monile ko le Congo démocratique kuna tebima moi bitumbeza la tout ça o bibo ko sala kuna film nini
film to sala kuna titre ngo na ike. Na ikeza kumu ya mwana mwasi moko uyo papa na ye, auti guerre, et puis a perdre mwa ba faculté belé, a perdre lokolo, a perdre mwa nengeza akara moral et tout. Est-ce que mwana mwasi wana, il faut avoir la charge ya papa na ye, na ya leti na ye, mama na yekpe ya koufara na guerre. Tozo yetra se ba réalité, po eza fena réalité ou moko ya mouninga na biso fena domaine ya cinéma, à vivre. Il y a un ange à retracer l'histoire de papa Naé. Donc, ça, l'histoire à mon amour, c'est pour nous aider papa Naé. Parce que, et l'autre, tu déplores qu'on a armé un bisou, et ça, qui est basé au Gunda, basé au défendre qu'un beau cas bien, mais suivi, et ça, tu es sur le petit front, ma réunion sur le vivre, Gunda. Est-ce que vous avez un psychologue pour me soigner, pour me soigner à l'État? Je ne sais pas si c'est ça, mais je ne sais pas si c'est ça. Donc, quelque part, isolo tozo beta yango wana.
Ah yango boponi penze sika bitumba ezakozala wapi bozana bokini na nord kivu bozana na sud kivu
bozana Bukavu.
Na Bukavu.
Tozana Bukavu. Oui.
Ekozala na monoko nini? Ipe ali boso marié. Bon, titre na ngweza na français, hein, marié mais seul, tolobeza na français. Bon, ekozana Lingala na français, na Swahili na Lingala tunani.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que basi mena biso nyonso. Tout le monde a un lingala, tout le monde a un marié mais seul, bien que titre est en français, mais nous sommes tous les gens qui na lingala. Le coup après, vous passez à la chaîne Moko Eza International, où vous avez trop suivi, vous avez un sous-titre, on a un sous-titre, on a un sous-titre, on a un sous-titre. Mais le coup, tout ça, d'abord pour le public, na biso. Yango to lingi ko sala ngo na lingala. Oto sala na Bukavu, yango to mélanger Swahili na lingala, na moins français mouke, et dépendre car, mais beaucoup plus, c'est à Swahili. Parce qu'il faut vendre tout tes cas, la langue n'a pas sauté, c'est très important, mon filet, par contre.
Ce qui est secrété, c'est que vous avez le canal Nini, tout na bouquet Nini, d'ingologie.
En tout cas, oui, à marié, mais seul, et vous avez le canal Bouquet TV, c'est à bouquet Moro et à canal plus. Je pense que bah, nous sommes en train de faire des TV, comme on l'a dit, maman, ma cassi. Tout ça en partenariat avec Bangonde, tout ça à la série Oyo. Mais long métrage, tout ça, on a distributeur, tout ça, on a habité au Moko, mais je pense que selon qualité, alors, tout ça, et au Canada Festival et Belé, puis ma chaîne est Belé à Mokili Bosomba.
Bongo, bah acteur, tu veux bah actrice. Ba artiste ba uzango ba uzobango na bomi bango na Kinshasa to bozwa pe kuna na Bukavu a ndenge ni kosalima na naye
kuna pona série o tozo sala ya Marie mais seul loko ezana Kinshasa awa nde tozu ba acteur ebele ya Kinshasa a ya ba acteur ba osala ba succès makasi na ti ba Piero ba mama Kalunga bazana kati ba Ada Ilunga et puis tozo pe na ba actrice na biso baza vraiment très professionnel oyo ba jora depuis qu'elle a comme ba Charbi Wale ba Miko et bi Mokunzi Davina Ikundaka donc tous en actrice et belé na batteur et belé a vraiment la qualité a bien le quoi toi na Kinshasa c'est plus facile si maintenant o ya est kuna to zone équipe technique la moins ta Kinshasa Bukavu et puis to prendre ivoirien Moko à ça la rapé pour plein d'équipes et puis on joue un peu moins parti on a créé par pont n'a pas collaboration n'a pas payé la sous Afrique parce que la prochaine série peut tout ça là on entre RDC Côte d'Ivoire na Sénégal tout ligne un peu baniga na biso sous par la mort sous tout collabora capo na biso et kende liboso
madame Kasibongo ba film sous bosi bo sala to lobelango pe awa na lolaka l'Amérique na VOA Lingala a ekumi wapi yebisa biso nano kundula bato bazolanda biso
en tout cas bandeko bazolanda biso esengile baye bake biso basine bele otosala ata soki ana Kinshasa yeba na rapena makasi te me tokumi kosala l'effort pour que ba chaîne ya Kinshasa pe la kisango me eza ba film moko ekenda ba festival nyonso ya mokili boyebi na tina festival de Cannes tolanda ba film na biso oyo na ba festival de Cannes oyo ane otema des ane oyo tio lekana tolanda ba film et là qui n'a festival des Cannes na Fortune Corner ya court métrage tout qui n'a pas festival de Berlin pas festival de Berlin là mon cours semaine passée non c'est un festival mon cours en Tanzanie pour l'exercice mais mon cours en tout cas tout ça à bas festival il y a monde entier pour nous l'exercice attends là-bas États-Unis pour nous bander pour basola dans les shows pour nous bah États-Unis pour nous bander Berlin na bas Sundance na bas Pan African Film Festival na bas Los Angeles Film Festival na Tribeca tu as quand on a fait un abisso, moi mingi kuna. Si vous avez un état popularisé en OPA, vous avez un bazana qui vous a fait, vous avez un film, vous avez un baza ebele pe basa na musala kitoko
olobi bosala ngo mingi na Lingala tiango bozoki ne bikolonis bozoya awa bozoki na ba na poto batu bayamba ngo ndenge nini
ma ngo très bien ngai ba retour nyonso na sana ngo funa Lingala ba nyonso ba bayanga eza lango eza kitoko c'est vrai que ba basa ka référence en musique parce qu'il faut qu'on avoue que musique est TKP langue na biso makasi puis ba reconnaître ta yango en tout cas ba basa pela na makasi à partir du moment où tu as un sous-titre pour te comprendre, tu en tout cas, c'est pour la chine, la biso, la langue, la biso, ma casse. Bon. On a tout continué, toujours continué comme ça, on va faire la lingale.
Et à tout le banning, casserie tout. Et zo, zonga malamou, libenga et tondi, tonini, bozo, c'est pour la langue, c'est pour ça, c'est pour le moyen de vivre, tondini.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les bosso, tu as comme ça, on va faire la passion, parce que tu l'ingas, tu as un ming. Kwebi ki na mbo na biso basali ya cinéma ezate ko sali film ebo to bimisi ngo na sal ko na eko tsambongo ezate tozo gunda na ko na taso ile tasa la ngote me biso mo pe to ko sala ngo na baninga musu tozo sala ngo deja to ko ko lo bake na mingi oyo mwa ba retour e komi ko ko mama mke me za tozo na perform me ya makasi pe be effort personnel parce que tozo na ba plateforme ete o te ka ba film na biso a moins que film net par exemple sur ba Netflix ou be ba distributeur musu sur ba ju ngo wana ande ozala bien mais ba film pour Netflix ça zo film et c'est na pendant en tout cas lobbying fait la makasi na ya l'état na ya ba agent mais blo nous surtout wana je pense que tout le monde déjà repousse na pemeni ka la mingi te ba film na biso pe okota na ba Netflix
matin de mingi to yamba kibongo mwana mboka chopper kabambi wa dali cineaste ko le biso a makambo a dali kosala na ba nyinga mai matin de mingi mwana mboka chopper kabambi
merci beaucoup
yangonde sekiti sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete na Lubumbashi bayibo kingi pe pulusu bazali kolokuta mikolomiye bilenge be balala kalibanda babinga makaba kuluna kasi bolokoti bwango bomimi mwa nungu nungu yangonde sekiti sango ya mokili ya lelo toko bakolanda lonaka la Amerika pe manaka masusu toko kuzangwata na site internet ya biso www.vwalingala.com to pesi bongo matondo mingi na Sidra Franklin na